Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien svētdienā 4. maijā Vizbulīte Violīte Viola svin savu vārda dienu kopā 408 gaviļnieces. Vizbulītes ir 111, viņa ir saprātīgi konkrēta, māk kombinēt un viegli iekārtojas dažni dažādos dzīves apartamentos. Violīte 10. Ir arī Anita Violīte Valda viena un Dzidra Violīte dubulto vārdu nesātājām. Arī, protams, šodien mīļi sveicieni. Violīte raksturojums šāds. Pienākuma apziņa liek viņai visu darīt pamatīgi. Viņam mīl klusas un mierīgas vietas, kur nepienāk telefona zvani un var neko nedarīt. Un Viola, 287 reģistrēts Latvijā. Skumja, nopietna, var atgādināt tumšu nakti, kad zvaigznes dejo virs ūdens kā bišu spieti. Tik poētiska ir Viola. Sveiciens vārdu dienā gaviļniecēm, daudz lems arī tev šodien, ja svīni svētkus, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā. Sveiciens mums visiem Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas gada dienā. Sveiciens uzvārdu dienā, ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien, Biznes, Laši, Saknes un Rankas, tie uzvārdi, kas var svinēt savus svētkus, ir arī vairāk īpašie sveicieni un steidzos tos nolasīt. Sveiciens svētkos alūksnes pūtēju orķestrim, gan arī diriģentam Sandoram Līviņam un horeogrāfei Ilzei Līvinai. Viņi šodien priecēs visus uzstājoties ar savu programmu pie brīvības pieminekļa, novēl viņiem veiksmi konkursā, jūs esat labākie sveiciens no alūksnes sūta Jūlijā. Vēl sveiciens skaists šodien īpašajā dienā mīļo Evelina Meitina. Šodien ir īpaša diena, tava 18. Dzimšanas diena, brīdis, kad tu sper soli pieaugušo dzīvē. Mēs visi, mamma, tētis, māsa, brālis, sirsnīgi tevi apsveicam šajā nozīmīgajā dzīves posmā. Lai tev vienmēr pietiek drosmes sapņu un spēku piepildīt iecerēto un sirds siltuma dalīties ar citiem. Esi laimīga, mīlēta un stipra, kāda tu jau esi. Mēs vienmēr būsim tev līdzās, atbalstīsim un ticēsim tev. Lai dzīve ir piedzīvojums, skaists, iedvesmojošs un prieka pilns ar vismīļākajiem sveicieniem un apskāvieniem – mamma, tētis, māsa un brālis. Ir arī pāris sveicieni aizvadītajos svētkos, pavisam ātri. Lindai Lapķevai liels sveiciens dzimšanas dienā, lai šis jaunais gads nes daudz smaidu, laimi un brīnumainus mirkļus, lai izdevusies diena. Sveic Rogoļu saime, priekā māsā. Vēl aizlīties svētkos vislabākajiem draugiem Andai un Ģirtam Ruskuļiem Dobeles novadā 10 gadu kāzu jubilejā, kas nosvinētu 2. maijā. Novēlam, lai katrs kopā pavadītais gads būtu pilns ar brīnumiem prieku un mīlestību. Sveicienu sūta vissuperīgākā draudzene Ilze ar dēliem Kristapu un Tomu, piedalās arī sieva Elīna un dēls Jākabs. Un vēl viens sveiciens. Sveiciens aizdītajā dzimšanas dienā Krišjānim Elmāram Porietim. Pirmo reizi izmanto iespēju sveikt viņu dzimšanas dienā. Viņam 8. dzimšanas diena bijusi aizvadīta. No sirds sveicam Krišjānu Elmāru dzimšanas dienā un novēlam, lai visas viņa vēlēšanās piepildās un nekad nav garlaicīgi, kā arī, lai paklausīgi vecāki un māsa. Sveic māmu, tētis un māsa. Radio Skonto!